Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tervehdys ja rauha jälleen teille, hyvät kuulijat. Jatkan tänään viimekertaista aihettani suolan vertauskuvista. Onhan Jeesus sanonut, te olette maan suola. Matteus 5:13. Ja olkoon teillä suola itsessänne. Markus 9:50. Mitä näihin sanoihin kätkeytyy? Mitä suola kuvaa? Ennen kuin siihen vastaan, on paikallaan tuoda esiin suolan tärkeimmät ominaisuudet. Ensinnäkin suolaa pidetään tärkeänä sen säilyttävien ominaisuuksiensa vuoksi. Toiseksi suolan maku on miellyttävää ruoan mausteena, mutta tärkein tehtävä maulla on kuitenkin ilmaista se, että suola todella on suolaa ja käyttökelpoista tarkoituksensa. Kolmanneksi suolan on sekoituttava siihen aineeseen, johon sitä laitetaan. Sen on tunkeuduttava tuon aineen lävitse ja imeydyttävä siihen, jotta tämä säilyisi. Juuri näiden ominaisuuksien puolesta suola on otettu hyvin keskeisenä mukaan Raamatun rikkaaseen kuvakieleen, ilmaisevaan yhtä sen tärkeintä pelastustotuutta, nimittäin vanhurskauttamista uskon kautta. Roomalaiskirjeen 8:33 sanoo, Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja Tiituksen kirjan 3:7 lisää, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän periviseksi toivon mukaan. Puhuin viimeksi siitä, miten muinaisissa Jumalan palvelusmenossa jokaiseen uhrin pantiin suolaa. Tämä, samoin kuin suitsutuksen uhraaminen, kuvasi sitä, että vain Kristuksen vanhurskaus saattoi tehdä tämän Jumalan palveluksen Herralle otolliseksi. Kristus Jeesus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, todistaa Paavali 1 Korinttolaiskirjeen 1:30. Kaikkien, jotka haluavat antaa itsensä eläviksi, pyhiksi, Jumalalle otolliseksi uhreiksi, kuten Roomalaisten 12:1 kehoittaa, täytyy saada itseensä pelastavaa suolaa, joka on Kristuksen vanhurskautta. Vasta siten heistä voi tulla maan suola, joka vastustaa pahan turmelevaa vaikutusta, kuten suola estää pilaantumasta. Juuri tähän Jeesus viittasi sanoessaan, jokainen uhri on suolalla suolattava, olkoon teillä suola itsessään. Raamatussa suola on Jumalan vanhurskauden vertauskuva. Tämän vanhurskauden on tunkeuduttava syvälle jokaiseen uskovaan ja imeydyttävä hänen jokaiseen arkisen elämänsäkin tehtävään ja velvoitukseen. Ilman tätä Kristuksen vanhurskauden säilyttävää suolaa ei kukaan voi vastustaa sitä turmelusta, joka maailmassa himojen tähden on vallalla. Mitä sitten on vanhurskaus? Vanhurskaus tarkoittaa oikeamielisyyttä, ehdotonta oikeudenmukaisuutta sen syvimmässä mielessä, oikein tekemistä kaikessa. Tämä ominaisuus täyteydessään on vain Jumalalla. Ainoastaan Herrassa, niin pitää minusta sanottaman, on vanhurskaus ja voima. Näin julistaa Jumala profeettansa välityksellä, joka jatkaa. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan. Herrassa tulevat vanhurskaaksi kaikki Israelin siemen, ja hän on heidän kerskauksensa. Jesaja 45, jakeet 24 ja 25. Vanhurskaus on pyhyyttä, Jumalan kaltaisuutta. Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistumesi perustus. Armo ja totuus käy sinun kasvoesi edessä. Näin todistaa psalmit 45 ja 7 ja 89 ja 15. Raamattu vakuuttaa Jumalan rakkaus. Ja koko luomakunta todistaa samaa. Rakkaus on puolestaan lain täyttymys. Näin luemme roomalaiskirjan 13 jakeessa 10. Rakkaus on siis sopusointua Jumalan lain kanssa, sillä kaikki sinun käskysi ovat vanhurskaat, todistaa psalmi 119-172. Vanhurskaus on syvimmässä mielessä rakkautta ja rakkaus on Jumalan valkeus ja elämä. Me saamme vanhurskauden itsellemme, ottaessamme vastaan hänet. Tämä on Jumalan armolahja. Kuinka lohduttavasti kirjoitti Paavali sanoessaan, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirjan 3 jakeet 23 ja 24. Tämä ajatus ja ilmoitus, että Jumalan vanhurskaus annetaan meille, ei meidän ansioidemme perusteella, vaan Jumalan vapaana lahjana, on kallisarvoinen lupaus. Saatana, tuo Jumalan ihmisten vihollinen, ei tahtoisi tätä totuutta esittävän selkeästi, sillä hän tietää valtansa murtuvan, jos ihmiset täysin omaksuvat sen. Vanhurskauttaminen on se suuri työ, joka tehdään pahuuden tahraaman syntisen hyväksi. Se on synnin kokonainen ja täydellinen anteeksianto. Kun syntinä armon voiman vetämänä lähestyy Golgatan ristille ylennettyä vapahtajaa ja heittäytyy hänen eteensä, tulee lunastuksen vaatimus täytetyksi. Jumala, joka itse on vanhurskaus, vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen, vakuuttaa roomalaiskirjan 3 ja 26. Tämä Jumalan anteeksianto ei ole vain pelkkä oikeustoimenpite, jolla hän vapauttaa meidät tuomiosta ja syyllisyydestä. Hän ei vain anna anteeksi syntejämme, vaan hän myös parantaa meidät niistä. Vanhurskauttaminen on lunastava rakkauden virta, joka muuttaa sydämen. Se on sitä Jerikon saahtuneeseen lähteeseen heitettyä puhdistavaa suolaa, joka parantaa rikkomuksen ja palauttaa hengellisen terveyden. Tämä on taivaan säätämä keino, jolla Kristuksen vanhurskaus pääsee olemaan ei vain yllämme, vaan myös sydämessämme ja luonteessamme. Kallis kuulijani, Kristus kuoli meidän syntiemme sovitukseksi. Nyt hän tarjoutuu ottamaan syntimme ja antamaan meille vanhurskautensa. Jos sinä luovutat itsesi hänelle ja tunnustat hänet vapahtajaksesi, niin olipa elämäsi ollut kuinka syntistä tahansa, sinut katsotaan hänen tähtensä vanhurskaaksi. Kristuksen luonne luetaan sinun luonteesi tilalle, ja Jumala katsoo sinua niin kuin sinä et olisi koskaan tehnyt syntiä. Tämä on hyväksemme luettua vanhurskautta, joka kestää voimassa koko uskossa vaeltamisemme ajan. Ystäväni, tämän lisäksi Kristus Pyhän Hengen välityksellä muuttaa sydämesi. Hän asuu sydämessäsi uskon kautta, ja jos jatkuvasti pidät yllä tätä yhteyttä ja alistat tahtosi hänen tahtonsa, niin hän vaikuttaa sinussa sekä tahtomisen että tekemisen. Näin hän itse lupaa, niin että hänen hyvä tahtonsa ilmenesi elämässäsi. sinä osoitat silloin samaa henkeä ja teet samoja hyviä tekoja, vanhurskauden ja kuuliaisuuden tekoja kuin vapahtajatkin. Ulkonainen vanhurskaus todistaa sisäisen vanhurskautesi puolesta. Sellainen ihminen, joka on sisäisesti vanhurskas, ei ole kova sydäminen eikä töykeä, vaan hallitsee itsensä ja seuraa vapahtajansa jälkiä siksi, kunnes armo vaihtuu kirkkauteen. Tänään Kristus, meidän elämämme, pitelee Isän edessä taivaissa pyhäkössä omien ansioitensa suitsutusmaljaa. Hän kokoaa tähän astiaan miesten ja naisten rukoukset, kiitokset ja tunnustukset. Sitten hän lisää niihin oman tahdattoman vanhurskautensa suitsukkeen, jota mainen turmelus ei ole vähäkään tahrannut. Näin tämä Kristuksen suolan sekainen suitsutus kohoaa Jumalan eteen täydellisenä ja täysin hyväksyttävänä. Oi, kumpa kaikki voisivat käsittää, että kuuliaisuus, katumus, ylistys ja kiitos on kaikkinensa pantava Jeesuksen vanhurskauden hehkuvan tulen käsiteltäväksi ja puhdistettavaksi. Ilman sitä kaikki on arvotonta roskaa. Mikä vastuu onkaan saarnaajilla ja evankeliumin julistajilla siitä, että he julistavat vanhurskauttamisoppia oikein? Aikamme kristillisyyden matala taso johtuu suurelta osin siitä, että oikea opetus vanhurskauttamisesta on vääristynyt, tullut yksipuoliseksi ja teoreettiseksi. Vain hyväksemme luettu vanhurskaus katsotaan armon kautta pelastumiseen kuuluvaksi, kun taas omaksemme annettu vanhurskaus, jossa elämä pyhittyy, leimataan tekojen kautta pelastumiseksi tai lakiuskonnoksi eli legalismiksi. Mutta mitä sanookaa Jumalan totuuden sana? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Jaakobin 2 ja 26. Kenenkään katumus ei ole todellista, ellei se aikaan saa parannusta ja uudistusta. Kristuksen vanhurskaus ei ole vaippa, jolla tunnustamattomat ja hylkäämättömät synnit voidaan peittää. Se on paljon enemmän. Se on suolan tavoin elämän läpi tunkeva periaate, joka muuttaa sydämen, elämän ja koko luonteen. Se on sydämen ja elämän täydellistä alistamista taivaallisten periaatteiden hallintaan. On varmaa, että vaikka Jumala on vanhurskas ja vanhurskauttaa syntisen, ei kukaan voi verhota sieluaan Kristuksen vanhurskauten viittaan, jos hän samanaikaisesti tekee tietoisesti syntiä tai laiminlyö tietämiään Jumalan sanan velvollisuuksia. Kristus lukee vanhurskautensa uskovan syntisen hyväksi, kun tämä lakkaa vaeltamasta synnissä ja siirtyy käskyjen rikkomisesta niiden noudattamiseen. Kun oikealla tavalla olemme vastaanottaneet Jeesuksen vapahtajanamme ja puetut hänen vanhurskauteensa, ei synti meitä enää miellytä, sillä Kristus elää sydämessämme ja työskentelee kanssamme. Voimme tehdä ja monesti teemmekin erehtyksiä ja voimme langeta, mutta me vihaamme syntiä, joka aiheutti Jumalan pojan kärsimykset. Me emme tahdo ristiinnaulita häntä uudelleen. Näissä kokemuksissa voimme lohduttautua Paavalin tavoin tietoisuudella, että niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Roomalaiskirjeen 7 ja 17. Tällainen tietoisuus ei suinkaan ole synnin puolustelua, eikä veruke, millä sitä voidaan yhä uudelleen tehdä. Paremminkin se on sen tosiasian tunnustamista ja omakohtaista kokemista, että synnin ota ihmisestä on raudan luja ja hirvittävä, ja että vain Jumalan pitkämielinen armo ja yksin hänen voimansa voi katkoa nämä synnin teräskahleet ja muuttaa syntiset tottumuksemme Jumalan vanhurskauden mukaisiksi. Tämä työ ei tapahdu hetkessä, vaan se on läpi koko elämän jatkuvaa työtä ja kasvua. Se on kasvua ja pyhitystä sitä Jumalan valtakuntaa varten, jonne ei ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Näin luemme ilmestyskirjan 21 ja 27. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Näin määrittelee uskon hebrealaiskirjan 11. luku 1. jae. Jos uskomme, että Kristus on tehnyt ja tekee kaiken, mitä tarvitaan voidaksemme pelastua. Jos pidämme katsemme kiinnitettynä vapahtajaan ja luotamme hänen voimaansa vapauttaa meidät synnin ja pahan vallasta, niin silloin Kristuksen vanhurskaus tulee varmasti meidän omaksemme. Ystäväni, pyri saamaan tämä luottamus. Se on oikea uskoa, joka palkitaan. Olen niitä, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan, vakuuttaa Jeesus, Matteus 5 ja 6. Näin tulet maan suolaksi, ja sinulla on silloin myös suola itsessäsi. Muista aina, että Raamatun mukaisen vanhurskauttamisen kaksi puolta ovat nämä. Vanhurskaus, jolla meidät vanhurskautetaan, se luetaan ansioksemme. Ja vanhurskaus, jolla meidät pyhitetään, annetaan omaksemme. Edellinen oikeuttaa meidät taivaaseen, mutta jälkimmäinen vasta tekee meidät soveliaiksi sen elämään. Lähetysaikamme lähenee loppuaan, mutta ehdin vielä lyhyesti katsoa sitä, mitä kuvaa suolan maku? Sanoihan Jeesus, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi. Mitä siis tarkoittaa suolan maku? Mikä Jumalassa ja hänen vanhurskaudessaan on se perusvoima, joka saa Golgatan ristin loistamaan kirkasta valoaan ja siihen katsojat muuttumaan? Kerran eräs saarnaaja, ties mistä säkenistä syttynyt, piti ylen jyrisevän puheen, jossa omat ja muidenkin seurakuntien syntiset tunsivat jo selvästi helvetin tulen katkua ja Jumalan vihan pelottavuutta. Monet huokasivat helpotuksesta, kun puhe päättyi, mutta jälkeenpäin löytyi niitäkin, jotka aivan innoissaan ja loistavin kasvoin sanoivat, kyllä oli suolainen puhe. Tällaista me tarvitsemme. Onko suolan maku teräviä, kovia ja tuomitsevia sanoja? Onko se Raamatun totuuksien esiin tuomista tuomion uhkailun ja pelottelu irinällä? Mielestäni ei. Kaukana siitä. Eikö Raamatun neuvo ole, olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystetty? Kolossalaista 4 ja 6. Suolan maku kuvaa kristityn elämänvoimaa. Jeesuksen rakkautta sydämessä. Tuota samaa, joka sai hänet meidän tähdemme kärsimään ristin, häpeästä välittämättä. Suolan maku on rakkauden kautta vaikuttava usko, joka saa Kristuksen vanhurskauden ilmenemään uskovan elämässä. Tuon saman rakkauden, joka on väkevä kuin kuolema, jonka hehku on Herran liekki, on tulen hehku, kuten korkea veisuun 8 ja 6 sanoo. Tämä taivaallisen suolan maku kantaa sinettinään nämä väärentämättömät tunnukset. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kade, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti. Rakkaus ei etsi omaansa, se ei katkeroitu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Näin ensimmäinen korinttolaiskirjeen 13 jae 4-8. Tässä on Jumalan luonteen, hänen vanhurskautensa suolan raikas maku. Se on tae siitä, että mihin vain sitä pääsee sirottumaan, siellä lähteet puhdistuvat ja levittävät ympärilleen terveyttä ja elämää, kiitosta ja ylistystä. Tämä Kristuksen rakkaus on leviävää. Jos sitä on meissä, se tulvii muillekin. Uudistuneista uskovista lähtee elvyttävä ja syvälle käypä vaikutus, joka palaa rohkeutta, siveellistä voimaa niille, joiden edestä he työskentelevät. Ei heidän oma, vaan Pyhän Hengen voima suorittaa tämän työn. Todella kääntyneestä ihmisestä tulee se kanava, jonka kautta Jumala voi osoittaa rakkauttaan, hellyyttään ja laupeuttaan kärsivälle ihmiskunnalle. Valitettavasti näitä kanavia on liian vähän. Kristittyjen suola on käynyt mauttomaksi. Heissä ei ole säilyttävää eikä toisia terveeksi tekevää voimaa. Heissä ei ole Jumalan rakkautta itsessään. Todistaa Raamattu. Oi ystäväni, tutki itseäsi, oletko sinä maan suola? Onko sinulla suola itsessäsi ja onko se todella maukasta? Jos huomaat sen itseltäsi puuttuvan, älä masennu. Vielä on aika korjata kaikki. Uskollinen taivaan kauppias sanoo, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua. Ilmestyskirjan 3:18. Tämä tulessa puhdistettu kulta on samaa kuin suolan maku. Jeesuksen rakkautta sydämessä. Sen omistajat puetaan vanhurskauden valkean pukuun, joka on pyhien vanhurskautus. Ilmestyskirjan 19:8. Ystäväni, olkoon sinulla suola itsessäsi. Amen.